Sist søndag så var overskriften «Invitert til fest». Og da skjønte vi at der er det glede. Og så har mange av oss levd med en sånn kontrast mellom det vi har av bildet av festen og gleden i Guds rik. Guds rike er lik i himmelen. En gang der fremme, vet ikke når, men kanskje lenge til. Og hverdagslivet. Og når menigheter i perioder har vært beskyldt for å være fryktelig livsfjerne, så er det kanskje fordi at det har vært mye forventning til den dagen hvor gleden og festen virkelig skal starte. Og så har mange sagt at, men det ser jo ut som dere har det nitrist mens dere venter da. Og så er det kanskje slik av og til at om folk ser på menigheten, på oss, så er det kanskje ikke glede, jubel, sånn boblende, sånn, som preger oss. Kanskje vil noen si, litt sånn som du var inne på i starten, Tommen, at det ser heller slitsomt ut. Det ser litt trøttsomt ut, rett og slett. Fordi det er så mye som skal gjøres, og så er det enda mer som ikke skal gjøres. Det må være slitsomt å være en kristen, kan det sies. Og så må vi spørre, er det slik? Skal det være slik? I tilfelle, hvorfor er det blitt slik? Rett etter det vi leste i Lukas 14 sist, så utfordrer jeg dere til å lese kapittel 15 om mye glede. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har fått gjort det. Vi skal lese litt fra det kapitlet nå, Lukas 15. Har dere Bibelen, så ta det gjerne opp. Hvis noen ønsker å bruke, for det blir en del sånn skriftsteder, bruke det senere, så ligger det et antall ark med alle skriftstedene kopiert bak i miksebordet. Men først denne teksten, som kanskje er en av de mest kjente, i Lukas 15 og fra vers 11. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til far, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Far skiftet da sin eiendom mellom dem, og ikke mange dager etter, så solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Og Jesus kommenterer kort. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en stor hungersnød over landet. Og gutten begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet. Og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe på grisene. Og gutten ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt. Og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg bare få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham. Og far fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men far sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne, og ta dem på ham. Gi han ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven.» I en parentes, vi har hørt mye om den kalven. Det er en liten kalv som er fôret opp på melk, kanskje til en sånn cirka 3 måneder, og det er et kjøtt som er ulikt alt annet i kvalitet, i smak og mørhet. Det beste som var spart til noe, skulle serveres for den hjemvendte sønnen. Ta gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Men imens var den eldste sønnen ute på markene, og da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte, «Hva er på ferde?» «Din bror er kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Da ble eldste sønnen sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år og aldri gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem. Han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er jo ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort, og nå er han funnet igjen.» Dette var den tredje av 3 lignelser Jesus fortalte til fariseerne for å møte deres kritikk mot ham. For Lukas hadde sagt i vers 1, «Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom, denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Så grunnen til at Jesus forteller fortellingen er at noen har reagert, noen av dem som lever etter budene, som har kontroll på livet sitt, som tjener, mente de, Gud dag ut og dag inn, dag og natt, og som lever strengt og holder budene, men som ikke likte at Jesus satt seg til bords og hadde festlig lag med sånne folk som ikke kom i tempelet, eller sånne folk som ingen skulle menge seg med. Og så er det som om man vil si til dem at, greit nok, jeg vet at dere føler dere gjør alt det dere skal. At dere føler at dere strekker det langt, at dere sliter. Og det er som om man vil spørre dem, er det rett og slett blitt småbittre? Fordi dere føler dere gir så mye for Gud. Og dere sier nei til så mye for å følge Guds bud. Er dere blitt så opptatt med hva dere gjør selv, og hvor mye dere sliter og avstår fra, at dere ikke lenger er i stand til å gripe gleden når Gud kommer nær Og mennesker som trenger ham, søker til ham. Tror dere at Gud er kommet for deres skyld? Dere mener jo det greier deg selv. Og så sier gjengir legen Lukas Jesu ord til fariseerne i en annen sammenheng, hvor han sier at hvem tror dere at menneskesønnen er kommet for? Hvem er det som trenger å gå til lege? Jo, det er dem som er syke eller svake, og som trenger til lege. Og så vil han si at når Gud kommer i Jesus Kristus, og i dag kommer i sin Hellige Ånd, så er det for dem som kjenner at jeg trenger deg, Gud. Det er dem som er litt forsiktige med om i det hele tatt kan stille opp og se Gud i øynene, for vi har gjort ting som vi ikke skulle gjort. Det er dem som ikke ser for seg Gud slik, men som ser for seg Gud tidvis slik og tidvis slik. Gud som krever, Gud som ser, Gud som straffer, Gud som er etter deg. Og det var kanskje det bildet fariseerne ga mange. Men Jesus ville si til dem at det er nok ikke slik Gud er. For Gud er den som ser noen langt bortenifra, som ser den som er i ferd med å komme til seg selv, eller trenger å skifte retning i livet. Og så ser jeg for meg at det er en ganske tuslete, skitten, deprimert, fryktelig lavt selvbilde gutt, den yngste sønnen, som tusler hjemover. Og har øvet og øvet på hva skal jeg si til faren min? Hva skal unnskyldningen være? Hva skal jeg si? Hva skal det første være jeg sier? Trenger ikke si noe. Far kommer der. Hvordan ser du Gud? Som den? Som den? Som pass deg, ta deg sammen, slit, jobb, tjen, si nei til, forsake. Ja, det kommer noen ting der også. Men Lukas vil så gjerne formidle Jesus sitt bilde av far, som er allerede langt borte. Og Gud er den som løper oss i møte. Se for det. For jeg ser en måte du tenker at dette er galskap. Den høye, den dømmende, den ærverdige, den han ikke kunne si navnet på. Og så er han plutselig en far som ikke venter på at folk skal komme til og helt frem til han med omvendelse og bønn. Men så løper mennesker i møte med åpen favn. Og så vil han si til fariseeren at har dere muligens misforstått Gud? Og kanskje vil han også si noe av dette til noen av oss. På hva slags bilde har vi av Gud? Og hva slags bilde har vi av menneskene som Gud har skapt? Som ikke går i frikirken i Tveit, eller en annen kirke, men som vi tenker må være fryktelig langt borte. Hva slags bilde har vi gitt dem av Gud? Og når Lukas forteller dette og bruker tid på å gjengi Jesus, så er det fordi han ser at det er så viktig at folk får et riktig bilde av Gud. Og det bildet må jo først du og jeg ha opplevd for å kunne formidle det videre. Og da kommer jo dette spørsmålet uvilkårlig opp. Hvem er du og jeg i denne lignelsen? Fordi det er jo ofte slike lignelser at det er en good guy og en bad guy. Og hvem ønsker du å ligne på? Alltid the good guy. alltid helten vi vil ligne på. Men jeg lurer på om Jesus hadde vært rundt nå, om han hadde gått liksom til kristenflokkene i Norge. På hvem han liksom hadde siktet mot. Jeg er redd for at han kanskje hadde måttet snakke litt sånne ord og så si at, men har dere misforstått, folkens? Å bli en kristen er jo ikke å slite og jobbe og skjerpe seg og ta seg sammen for å forsøke å bli god nok til å kunne være med i frikirka, eller til å bli en kristen, eller til å leve med Gud, eller flagge «Jeg er en troende». Det er jo ikke slik at vi sliter oss hjem til Gud. Vi har en Gud som har kommet etter oss og prøvd å nå oss igjen når vi har forsøkt å gå egne veier, fordi han så gjerne vil ha oss som en god far, som sine barn på sitt fang. Og denne gleden, merk deg det, den gleden som oppstod der, det står ingenting om sønnens glede som kom hjem. Men det står om fars store glede som fikk sitt barn hjem. Og av og til så tenker jeg at når vi i all vår sørlandske beskjedenhet sitter og ser og tenker og oppfører oss, så tenker jeg at det kan være litt forskjell på hvordan det foregår opp hos han. Jeg tror at det er atskillig mer løsluppent og mye mer glede og sprelskhet og hallelujastemning og fest stadig vekk. Fordi det er noen som kommer tilbake igjen. Det er noen som for første gang, og det er noen av dere som en dag fikk være der, at dere fikk be og Gud rense bort noen ting. Så gleder han seg over at, på fredagen så vet jeg at hun i frikirka, jeg fikk møte henne spesielt. Det ble som en fornyelse for henne. Og Gud river i og sier, den tar vi en fest på. Og så er det fest og glede og god stemning. For han gleder seg over alt han får lov til å gjøre i vår liv. Og så innbyr han jo oss da til å være med i den gleden og i den festen. Men hvordan vi er oppdratt, og hvordan vi har kommet inn i dette, og hva slags miljø vi har gått i, det er på en måte veldig ofte med på å prege hva slags bilde vi får av Gud, hvordan vi blir Guds barn, og hvordan Guds barn skal leve. Og da har vi kanskje havnet dit at det har blitt mer fokus på oss selv enn på Gud. Og da kan vi jo bli litt alvorlige. Eller litt tungsindig av og til. Men Jesus han forsøker hele veien å skifte fokuset vårt bort fra å være på oss selv, som vil bli slit og slitsomt, over på Gud og hva han gir. Og da går fokuset fra slit og til glede. Og så er det jo litt sånn trist og nesten litt sånn besk tone da, i dette med den eldste arvingen til riket, som har vært hjemme. Og han er nok en av disse som har tenkt at det viktigste jeg gjør i forhold til far, det er å ta meg sammen og jobbe hele tiden. Så han klarer rett og slett ikke å oppleve og dele fars glede. Fordi han synes han har forsaker så mye. Så i bildet, hvem er vi? Kan hende vil vi av og til kjenne oss litt igjen i den hjemmeværende sønnen. Vi som har gått i kirke år etter år og tider etter tider og alltid forsøkt å gå på den smale sti. Og som av og til nesten kan bli irritert når det blir så mye oppmerksomhet på den eller de nyomvendte, eller på den eller de som står frem eller har fått en fornyelse eller opplevd et eller annet. Fordi er det ingenting igjen for meg da, som har trofast hele livet mitt mot deg, Gud? Og så kommer dette merkelige ordet fra far til den som har levd med han hele livet. Men alt mitt er jo ditt. Det er som om han har vært fars barn hele tiden, men ikke vært noe særlig sammen med far. Bare jobbet for far. Kan det tenkes at noen av oss også har kommet dit noen ganger, at vi har vært mer opptatt av tjenesten for Gud, å leve det hellige livet, og ta oss sammen og være på rett spor, enn bare å være sammen med Gud? Og jeg tenker meg jo at hvis eldstemann hadde tilbrakt mer tid med far, så hadde han blitt mer lik far. Så hadde han skjønt hvor opptatt far var av de som var borte, og som han så lengtet til skulle komme igjen. Kanskje ville det være sånn med oss også, at om vi satt tettere ved Jesus side, eller mer på Jesu fang, forskjellige dialekter, forskjellige uttrykk, at vi i større grad blir preget av det Guds hjerte som banker for dem som ikke lever med han, som har kommet seg bort. Og vi sa sist søndag, vi vet vi har de. De som er døpt her, de som er konfirmert her, de som en gang gikk her, som er annen eller tredje generasjons, de er der. Og så er fars hjerte så veldig opptatt av dem. Og så er det ikke alltid at vi som sitter i benkene på gudstjenestene helt henger med i Guds fokus. For vi har egentlig mer enn nok med vårt eget opplegget vårt, planene våre, virksomheten vår. Og så føler vi oss kanskje av og til litt nesten fattige, nesten tomme og litt trøtte. Så sier Gud, men hvordan er det mulig? Jeg har jo gitt deg alt. Noen av dere husker kanskje, nå begynner det å bli en del år siden, men det kom en bok som het Gud har mer å gi. Og jeg tror den ble mest diskutert på grunn av titelen. Fordi de mente det var kjettersk å si at Gud hadde mer å gi. Han hadde jo gitt oss alt. Og det var et godt poeng da. Jesus sier gjennom denne lignelsen at Gud har gitt oss alt. Det boka ville sette spørsmålstegn med, det er når Gud gir oss alt, hvor mye har vi tatt imot? Og det er det pinsedagen var, det er det søndagen vi hadde etterpå det var, det var det som vi var inne på sist, at Gud gir alt. Og pinsetida som du sa, som vi er inne i nå, den ønsker å understreke at Gud ikke har latt oss bli igjen som foreldreløse. Han har kommet til oss ved sin ånd. Og det er den ånden vi ber til når vi synger første salmen i dag. Kom, hellig ånd med skapermakt, og opprett hva synd har ødelagt. Og glede i hvert hjerte gi, som du har født fra evig tid. Det finnes en ufattelig rikdom av Gud til stede. Og den skulle gi oss grunn god nok til å kunne takke og si, Gud, jeg er så glad for at du ikke har latt meg bli farløs, at du ikke har latt meg være hjelpeløs, fordi du har kommet. Og med din ånd så gir du meg kraften, utrustninga, veksten, karakteren og alt. Alt kommer fra deg. Alt mitt er ditt, sier Gud. Kan det være noe vi er i ferd med å gå glipp av? Slit eller glede? Kan hende at vi, fordi vi har mistet han av syne, har begynt å slite. begynt å jobbe for oss selv. Det er aldri det han har bedt om. Å gi slipp av seg selv og overlate til Gud, det er veien til glede. For da ser vi at han gjør alt. Men så er det likevel en balanse. For du og jeg vet jo at det er jo ikke bare glede å være kristen. Det er krevende. Det kan være hardt, tøft. Så nei, ikke slit, men glede. Men samtidig så vil Lukas si, det er kamp og glede. Lukas gjenga Jesus sine ord. Jesus sier, tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei. Jeg sier dere, ikke fred, men strid. Ja, nå begynner vi å komplisere det igjen. Og i Apostlenes gjerninger 13 så forteller Lukas, jødene fikk hisset opp de fornemste blant de gudfryktige kvinnene og de fremste menn i byen. Og de fikk en gang en forfølgelse av Paulus og Barnabas, som ble jaget bort fra området. Da ristet de støv av føttene mot dem og dro til Ikonium. Men disiplene ble fylt av glede og den hellige ånd. Tok poenget. De ble forfulgt, og de ble kjeppjaget og ble fylt av glede og den hellige ånd. Det er en samtidighet, fordi den gleden som Gud gir, er ikke på grunn av det som skjer rundt oss eller i oss, men på tross av. Det er en glede på tross av. Og derfor så kan den forfulgte kirke i dag snakke om en glede som lever til tross for dødstrusler. Til tross for at du blir sparket fra jobben. Til tross for at du blir sparket ut av dine foreldre. Så er det noen som kjenner at selv da blir det fylt av glede og den hellige ånd. Og denne dobbeltheten kan være krevende med både strid og glede. Og det er bare den onde som ønsker at vi skal si at det er enten eller. Enten så vil vi si at det er bare strid, det er bare kamp. Da forhindrer at vi blir kristne. Eller ved at den onde sier at vi som kristne, nei, vi skal bare oppleve glede. Og hvis ikke vi har det, så er det noe feil med oss. Jesus sier, de kommer til å forfølge dere, men jeg vil være hos dere. Og når vi hørte salme 23, så er vi jo vant til å tenke, se det for oss, ikke sant? Vann, grønne enger, bare hvile, ikke mangle noen ting. Men hva sa salmisten? Jo, han dekker bord rett foran fiendene mine. Det betyr altså at det er en situasjon hvor noen vil deg vondt. Og det kan være den onde som kommer med sine tanker og følelser, eller mennesker som med eller uten bevissthet går hans ærend. Men denne hvilens vann og dette bordet som han dekker, det er ikke tilbaketrukket, gjemt i baksalen i en kirke. Det er foran din fiende. Peter skriver i 1. Peter 4. Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven dere må gjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere, jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i herlighet. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd hviler over dere. Gled dere jo mer dere fordeler Kristi lidelse. Vi sliter litt med logikken. Vi sliter litt med, det så enkelt da? Så prøver forfatterne å følge opp Jesu ord og si at det, jo, men det er slik det er. Det er slik at Gud har en fiende, og både Gud og fienden er til stede her. Og kjenner dere at den onde bryr seg med deg, så skal du glede deg, fordi at han, det er fordi han kjenner at ånden lever i deg. Og kjenner du trøblet med de tankene som kommer og vil ødelegge gudsforholdet ditt, ja, så vit at det er fordi du har et gudsforhold. Hvis du hadde vært sløv og borte, så hadde det ikke brydd seg. Så den kampen som kommer, er fordi at den onde ser at du lever med Gud. Og det ønsker han ikke. Så takk og gled deg når den onde er der. For det betyr bare at han har gjenkjent Gud i deg. Paulus skriver et annet sted om lidelse. En smerte som han bar på i sitt liv. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg. Men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Og han fortsetter, derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, når jeg blir mishandlet, når jeg er i nød, i forfølgelser, når jeg er i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Derfor er jeg fylt av glede når jeg er svak, blir mishandlet, har angst, blir forfulgt. Strid og glede, det er kristenlivet. Vi vil nå gjøre kjent for deres søsken hvor stor nåde Gud har vist menigheten i Makedonia. For i sin nød ble de hardt prøvet. Men, hør den, deres overstrømmende og glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. De var så rett og slett materielt lutfattige. Og de hadde egentlig ikke noe å gi til de fattige menigheten i Rom. Men likevel ga de etter evne. Deres overstrømmende glede og dype fattigdom. Smak på kontrastene hele veien. Og det er en materiell fattigdom. Og så har Paulus ellers skrevet om det vi føler på den åndelige fattigdommen. Og i dette så får vi lov til å vite at Gud er der og vil skape sin glede. Du og jeg skaper ikke gleden. Den kommer der vi innbyr den hellige ånd til å skape gleden i oss. Og der hvor fokuset flyttes fra oss til Jesus, så blir det plass for glede. Men fokus her, mange kompliserte tanker. Mange tunge tanker. Der kan gleden vokse fram. Så er vi innbudt til fest en gang. Da skal det bli glede. Men allerede nå så lever far i deg og i meg. Alt mitt er ditt, sier han. Ta ut min rikdom. Hvorfor, til sønnen, har du gått så lenge og ikke skjønt at alt det jeg har, er det jo bare å ta i bruk? Åndens kraft, åndens gaver, åndens frukt, kjærlighet. Kristenlivet er ikke et slit for å gjøre seg fortjent til Guds nåde til å være hans barn. Det er en kjærlighetsgave fra Gud. Men det kan bli kamp og glede. Derfor gir han den som vil ta imot både kraft og glede. Så la meg avslutte med en setning av en bønn som Paulus ber for menigheten i Rom. Må håpets Gud fylle dere alle med glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Og far, jeg ber for oss som menighet her i Tveit. Gi at ikke vi blir slike som syns vi gir og sliter og offer, men som glemmer å bare sitte ned i din nærhet og kjenne ditt hjerteslag og kjenne din kjærlighet og din omsorg og bli preget av deg. Herre, du sier at alt ditt er vårt. Så ber vi om at du åpenbarer det for oss ved din hellige ånd på hva alt dette er for noe. Så vi i glede kan ta imot og frimodighet gå videre ut i vårt liv. Fordi vi kjenner smerten, men også kjenner gleden. Må du, håpets Gud, fylle vår menighet med all glede og kraft i troen, så vi kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Amen.